Tā oreņa ir tāda efemēra īstenība, tā ir tāda mirklīga īstenība, kur ir vienkārši jāizbauda, un tā ir neapturama un nepieturama. Tā ir nepieturama vērtība, kur neļaujas piesavināties.
Imanta Ziedoņa dienas grāmata, 2002. Gads. Lasa Ausma Kantāne.
23. septembris. Šorīt sapnī ļoti nomocījos ar fotografēšanu. Gribējās nufotografēt sapni, un tas man nekā neveicās, ne šā, ne tā, līdz atskārtu, ka tūlīt pamodīšos un nav vērts tā nopūlēties. Nu, tad arī pamodos un nomierinājos. Septembris. Ceļa sentiments. Kaut kāda ticība, ka es vēl spēšu izrauties no ārstu, uzraudzības un aizlaisties. Kādreiz ieprogrammējos no Hamsuna grāmatas Klaidonis. Nu, man mājās daudz ceļojumu grāmatu. Nu, kāpēc man sapņi nav realizējušies? Liekas, ka tādēļ, ka aizrāvos ar ceļojumiem pa horizontāli. Bet neesmu attiecīgi stipri meklējis piedzīvojumus pa vertikāli. Neesmu piekopis gara ceļojumus. Pirmais oktobrs. Man prasa, ko es daru, kāpēc nerakstu. Saku, ka pašlaik pelnu naudiņu, pašlaik ir oktobrs un nāk no jūras krasta medūzes, lasu tās un nodod zooloģiskajā dārzā. Kam? Polārlāču barībai. Var labi nopelnīt? Nu, labāk nekā ar dzejoļiem. Prieks samelot un tā, lai notic. Nu, cik tad var nopelnīt? Nu, 3 lati par spainu. Dienā 10 spaiņas var salasīt. Rēķiniet paši.